amintire și nu mai în țara românească, până și în Balcan și în anumite zone din Balcan, s-a dus vestea martirilor și mărturiei Sfinților Brâncoveni și ce să mai spunem în celelalte părți ale țării, nu numai în Muntenia. O cunoaște și pentru că în ultimul timp s-a vorbit mult despre Sfântul Constantin Brâncoveanu și despre fiul lui și despre soția lui, care cred că nu va fi mult până va fi declarată și ea între cei sfinți, s-a cotită și ea între cei sfinți, cum cred că și a fost și este. Și ați auzit multe, poate și prin Radio Renașterea, prin Radio Trinitas, prin tot ce ați văzut în ultimul timp, în acest an al împlinirii a 300 de ani de la martirul brâncovenilor. Și atunci nu pomenirea și amintirea și punerea în rânduială a datelor și a momentelor în care și cum s-au petrecut martirul lor, ci asupra altui lucru aș vrea să mă opresc, ci și aș pleca de la versetul 11 din capitolul 19 de la Ioan, în care Mântuitorul are un dialog cu Pilat și Pilat intra să vorbească cu Mântuitorul, ieșa din nou să zică mulțimilor, eu nu găsesc în el nicio vină, aveți la voi un obicei de a elibera un vinovat în ziua Paștelui și toate celelalte cele care le făcea Pilat intrând și ieșind. Și la una dintre aceste intrări intră înapoi în palatul său unde era Hristos legat și spune: cu mine nu vorbești, eu am putere să te ucid sau să fii dat morții sau să te eliberez. Și Mântuitorul răspunde: n-ai avea tu putere dacă nu s-ar fi fost dată de sus, de aceea cel ce m-a predat ție mai mare păcat are. Asupra acestui verset, mai ales partea a doua a versetului, de aceea cel ce m-a predat ție mai mare păcat are, cel care a hotărât moartea, cel care sau chiar soldații romani care au produs prin piroane, prin suliță, prin tot ceea ce au făcut ei, prin răstignire, până la urmă, moartea Mântuitorului, prin biciuire, nu au atât de mare păcat decât cei care l-au dat în mâinile romanilor. Cum Mântuitorul și spunea, când mergea spre Ierusalim, le prevestea și le spunea: și voi fi dat în mâinile păgânilor, de către bătrâni și către preoți, de către cărturari. El de fapt ne spunea că aceștia sunt cei care au vina cea mare. Deci nici măcar noi ne-am închipuit că mulțimea care l-a prins în noaptea aceea poate că are vina cea mare. Nu, nici măcar aceea. Cred că tainic Dostoievski în Frații Karamazov asta a vrut să spună, e un fel de tâlcuire a patimilor Mântuitorului, văzând și citind în patimile Mântuitorului patimile lumii întregi. De fapt, asta a vrut să spună și Dostoievski atunci când între vinovat nu l-a găsit nici pe Dimitri, nici măcar pe Merdeacov, nici pe altcineva mai mult decât pe Ivan, cel care se sfârșește romanul lăsându-l în dialog cu diavolul și ispitit de diavol și aproape demonizat. Acea stare de febrilă, acea stare de boală trupească, dar în același timp și sufletească, în care lasă cumva romanul pe Ivan în dialog cu diavolul, este o stare aproape de demonizare. Nu poți să nu-ți aduci aminte sau nu poți să nu pui ca în oglindă starea doamnei Păuna, soția lui Ștefan Vodă, după ce ei au fost la slujba adormirii Maicii Domnului la mănăstirea dintr-un lemn în fața icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de acolo, vestită încă de atunci și cunoscută ca făcătoare de minuni, când ea a avut această vedenie a patimilor și a uciderii brâncovenilor, a rudenilor lor, dar la care ei complotaseră din plin, nu atât de mult aveau vină turcii cum am putea să avem și acum gând și să stăm împotriva lor, să ne gândim cu ciudă la ei și cu ură, turci că ei l-au ucis. Nu atât de mult aveau vină turcii, ci mai mult au avut vină acești iuzi dintre români. Și totdeauna au fost acești iuzi, aceste coade de topor care, de fapt, au chemat, au informat constant, au bârfit, au exagerat toate faptele Brâncoveanului, l-au spionat, au trimis la Constantinopol neîncetat iscoade care să șoptească la urechea sultanului și a mai marilor care erau acolo, ce face Brâncoveanu și că trebuie să fie dat jos. Și toate s-au strâns și s-au șoptit la urechea lor. Vechea șoapte a șarpelui se prelungește prin aceste șoapte ale iuzilor care șoptesc neîncetat la urechile mai marilor lumii acesteia sau celor care au putere sau orice fel de putere ca să-l lepede și să-i lepede pe frații lor. Așa cum diavolul șoptea la urechea lui Cain și a ascultat mai mult de ureche, mai mult de diavol Cain decât de Dumnezeu care i-a vorbit, așa și aceștia aici turcii, în alt loc austriecii când a fost vorba de Horia și când alt iudă s-a dus și l-a vândut pe Horia și a spus unde se află. Și cum cred că mai toate, e plină istoria noastră de asemenea iuzi, cum la Ioan Vodă cel Cumplit a fost la fel, cum la atâția și atâția, că chiar și la Mihai Viteazul, chiar și la Tudor Vladimirescu. Vina cea mare, până la urmă, nu este nici măcar a celor care l-au prins pe Hristos, așa cum vina cea mare nu este nici măcar a celor care l-au prins și l-au legat pe Brâncoveanu și l-au dus. Nu era acelei grupe, acelei cohorte de turci care l-au dus până la Constantinopol, nici măcar a celor care l-au ținut închis, nici măcar a celor care l-au chinuit pe el și pe fiii lui și nu numai pe el, și pe soția lui și pe fiicele lui care au fost duse și ele vremelnic acolo, parte din aproape toată familia extinsă, nu numai cea apropiată. Și vina cea mare, până la urmă, după cum arată și patimile Mântuitorului și după cum ne spune Mântuitorul, este a celor care l-au vândut, celor care vine mai mare au cei care m-au dat în mâinile tale. Și cel care l-a dat în mâinile lui era Iuda, nimeni altcineva. Și poate, într-o anumită măsură, cei care au vorbit de rău și au bârfit constant și consecvent la urechile arhiereilor și au spus și au șoșotit aceia care totdeauna au avut să... acei mici, acei păruți mici, slugi mici, mici și la suflet, și la măsuri, și la inimă, și la minte, care au vrut să se lingușească, să se dea pe lângă mai mari preoților, pe lângă cărturari, pe lângă farisei, pe lângă cei care conduceau vremelnic atunci Israelul, să se pună bine cu aceștia și bănuielile cărturarilor, bănuielile mai marilor preoților, bănuirile mai marului preot Caiafa, se adevereau și se întăreau și se înnegreau și se întunecau tot mai mult, cum zice Părintele Daniel Stoienescu, umbra din privirea lui Caiafa cuprinde toată lumea, este tot mai prezentă peste toată lumea. Așa umbra din privirea lui Caiafa atunci creștea tot mai mult, cu cât acești șoptitori de serviciu, acești iuzi, veneau să șoșotească la urechile lui, să spună, să exagereze fiecare gest, să scoată din context fiecare lucrare a Mântuitorului, să dovedească cu vârf și îndesat că tot ce face Mântuitorul nu e de la Dumnezeu, e împotriva legii, e împotriva poporului Israel, e revoltă, e învârtoșare, e ce nu trebuie să fie. Așa, pe lângă acești așa a fost la Brâncoveanu. În primul rând, șoptitorii aceștia și scoadele, dar mai ales cei care i-au pus și au rânduit și au plănuit dinainte și l-au urât dinainte pe Brâncoveanu, deși erau rudele lui, rude apropiate, și care au, pentru puterea lor vremernică, pentru ciuda pe care o aveau față de el, că a ținut țara 25 de ani cu mână tare și cu braț blând în același timp, fără de războaie, și în același timp a făcut atâta bine și a trimis atâta danie și atâta milă peste creștine, peste toate hotarele Imperiului Otoman și nu numai, și în Imperiul Habsburgic, în Transilvania și peste tot. Chiar și mănăstirea Halkii, unde a fost el îngropat, el și familia lui și cei patru fii ai lui, fusese restaurată cu 10 ani înainte de el, toată, din temelie. Fusese restaurată de el și de aceea grecii de acolo și creștinii i-au dus cu cinste acolo și i-au îngropat și pentru aceasta. Nu numai pentru că au murit ca niște martiri, ci pentru că era principalul restaurator al acestei mănăstiri care până acum dăinuiește și nu departe de ea se află și Școala Teologică și Patriarhie Ecumenică din Constantinopol. Deci toate aceste danii, toată bunătatea, toată blândețea, toată mărinimia, toată noblețea lui Brâncoveanu aducea numai ciudă și ură în inima tuturor acestora și bogăția pe care părea că a strâns-o și avuția pe care a pus-o în țară și a adus-o în țară era foarte ispititoare. Și aceștia care l-au vândut familiei, alte familii boierești, nu putem da vina numai pe Cantacuzin. Și toți boiernașii aceia care i-au sărutat mâna și care au fost apropiați și care în ziua și în clipa când au venit oștile turcești să-l prindă și să-l lege până când el să fie arestat și celălalt domn Cantacuzin au pus deja în domnie de către și cu tobe și cu împușcături, cum se făcea la asemenea momente de bucurie, de punerea unui nou domn, și n-au apucat bine să-l ia, să-l lege pe Constantin Brâncoveanu și să-l ducă spre Constantinopol să-l judece și deja boierii erau sărutând mâna acestuia nou. Sărutându-i mâna și arătându-și plecăciunea și închinarea. Acest fel de a fi a ajuns să ne fie nouă, mai cu seamă nouă românilor, de multe ori specific, ceea ce e foarte dureros. Și a apărut la un moment dat ca o virtute, că să-ți pleci capul ca sabia să nu-l taie, să te faci frate și cu diavolul dacă trebuie ca să treci puntea, să știi să te strecori, să te faci una cu pământul, să te smerești până jos, dar nu-i smerenie, că e umilință, e lipsă de demnitate, ca să poți să scapi. Or, așa cum există în biologie această lege o lege care spune că anumite tipuri de animale care sunt perfect adaptabile la orice condiție sunt totuși cele care vor pieri primele. Care se adaptează prea ușor și prea repede. Știu că pare absurd, dar există asemenea lege. Așa se întâmplă și cu noi românii. Pare că de multe ori știm să ne adaptăm perfect la orice situație, dar tocmai asta ne va duce la pierire dacă lucrăm și dacă mergem pe acest mod de a fi. Dacă atunci când e comunismul ne adaptăm perfect la comunism și ne supunem perfect acestei orânduiri, dacă atunci când este stăpânire germană suntem perfect germanofil, dacă atunci când este stăpânire anglosaxonă, americană suntem perfect anglosaxoni, anglosaxofili. Și ne adaptăm la tot și ne supunem la tot și nu ne prețuim, până la urmă, nu ne iubim pe noi înșine, iubind pe mai marii noștri, pe înaintașii noștri și credința care ne-a fost lăsată și lăsând toate de dragul străinului și a altuia, de dragul unei, a fi la modă, vremelnic, a fi pe val, a fi între cei care nu și fug asta de a fi tot timpul la coadă, de a nu cumva să treia înainte cineva, este parcă face parte din această grabă a românului, dar nu cumva să fie lăsat deoparte, nu cumva să fie mai prost ca ceilalți, nu cumva să ia ceilalți ceva și să nu ia. Și preferă să stea la coadă, să se împingă, să se înghesuie, dar asta face parte din acest mod greșit de a trece prin istorie și de a învăța ceva din istorie. Sunt și părți multe bune, dar aceasta este partea noastră rea și care se vede dacă citiți istoria aproape peste tot. Și a fost și dacă ar fi fost numai un iudă, dar era între cei care l-au vândut pe Brâncoveanu, dar au fost aproape toți, s-au dovedit iuzi. Unii au fost iuzi de la început, pentru că i-au dorit această moarte și au planificat-o și au rânduit-o și au au stat la sfat tainic și nu s-au dezis de urăciunea lor nici după aceea. Că chiar dacă Brâncoveanu a murit în Constantinopol și toată cealaltă parte a ginerii lui Brâncoveanu și soția erau încă la Constantinopol și alții din familia lui și care până la urmă turcii, așa cum erau ei, au hotărât să-i elibereze și aflând cantacuzinii care și alte familii boierești din țară, ca să vedeți până unde merge această ură și răutate de iudă, parcă Iuda a fost totuși mai bun, că el s-a dus și s-a spânzurat și așa a dat seama că a greșit, dar a făcut o prostie că s-a spânzurat. Dar aceștia, chiar dacă pe una, cum vă spuneam, a intrat Duh necurat în ea și s-a, așa cum a intrat și în Iuda, nu cred că e întâmplător. În timpul slujbei, văzând această vedenie, ea s-a îndrăcit. Și nu numai că n-au învățat nimic și Ștefan, ca întăcuzină soțul pe unei, n-a învățat nimic din asta, ci a certat toată mănăstirea aceea, socotind că ceva vrăjă au făcut maicile de acolo. Și mai ales o mătușă din partea mamei a pe unei Olimpiada, care era monahia acolo și care avea alt suflet, și îi părea rău de ce au făcut cantacuzinii, chiar dacă ea era din neam cantacuzin, era mătușă și era mătușă de-a pe unei și era veche acolo în mănăstire, a fost socotită cap al răutăților și închisă într-o temniță și s-a dat numai pâine și apă până la sfârșitul vieții, undeva într-o mănăstire unde îi se dădea numai pe o portiță mică, puțină pâine și apă, și acolo i-a rămas și oasele. Și mănăstirea a fost ținută sub restricții foarte aspre și i s-au luat multe drepturi și multe și monahiile tratate ca niște deținute, pur și simplu pentru ceea ce s-a întâmplat cu această păună, în loc să învețe ceva. Și nu numai atât, mai mult decât atât, după ce s-au auzit că turcii, așa cum erau turci, totuși vreau să dea drumul la gineri și la doamna Maria Brâncoveanu, acești boieri români au cerut 80 de pungi de galbeni, care însemna foarte mult atunci, ceva în genul acesta, 80 de pungi de galbeni, ca și de la familie Brâncoveanu care au mai rămas, de la ce mai rămasese prin țară, și aceștia au făcut tot ce au putut și au strâns 80 de pungi de galbeni, ei zicând că pentru asta, ca să-i eliberăm pe cei ce au mai rămas, rămășițele Brâncoveanu din Constantinopol. Și de fapt după aceea s-au dus și au vorbit cu Imbrohorul și cu toți ceilalți din Constantinopol și chiar dacă porunca sultanului era să-i aducă în țară, aceștia au plătit bani mulți, tocmai Imbrohorului și celorlalți, ca să treacă peste porunca sultanului și să-i ducă în exil pe aceștia. Deci banii brâncovenilor, strânși de ei, au fost dați turcilor ca să-i ducă în exil. Ei singuri și-au plătit exilul. Înțelegeți? Și atunci, cum să nu se întâmple ce s-a întâmplat după aceea? Că ce s-a întâmplat după aceea? Cei doi care vârfete ale înfrunte cu Ștefan, cantacuzino, vârfete ale familiei brâncovenești, care hotărâsele și făcuseră acestea, au fost chemați la Constantinopol și ei vânduți de alții, șoșotiți de alții și turcii lămurindu-se cei cu ei și ce au făcut ei, i-au omorât noaptea în palatul imperial de acolo din Constantinopol, în odăițele acelea înghesuite pe undeva prin palatul imperial, ei plângând și strigând milă și cerând și zicând că fac orice, trec la orice, fac orice. Ar fi fost în stare să-și vândă și credința ca să scape, dar n-au mai primit iertare. Deci ce moarte urâtă, ce moarte fără nicio slavă, fără nicio cinste, de fapt Dumnezeu. Brâncoveanu în mijlocul zilei, de față cu toată lumea, în mijloc, ca într-o piață a lumii întregi, în care erau toți ambasadorii și toată lumea, și mărturisindu-L pe Hristos și toți lăsând scris peste tot și în toate revistele și ziarele și ce mai era pe vremea aceea din tot imperiul, din toată lumea creștină, rămânând mărturie de credința și de dragostea și de jertfa brâncovenilor, cutremurându-se și otomanii și poporul din Constantinopol de cruzimea sultanului și plecându-și parcă capul în fața jertfei prin covenilor chiar au fost câteva răscoale pe la marginea Constantinopolului în fața acestei tulburări, câteva tulburări ale mulțimii în fața acestei judecăți și ce s-a întâmplat. Deci până și turcii s-au cutremurat și a rămas amintirea lor, fapt, iată că baladele și cântecele noastre vorbesc despre asta și a rămas în popor și numai la noi. Chiar și în Balcani și celelalte țări românești, nu numai în Muntenia. Asta s-a întâmplat în ziua în amiază mare, în ziua nașterii brâncoveanului, a fost și ziua morții lui, în ziua adormirii Maicii Domnului, în plin praznic, și s-a sfințit și sângele brâncovenilor ne întoarce și noi la credință și sângele brâncovenilor l-a întors pe Părintele Arsenie din Muntele Atos, cum a spus, numai jertfa brâncovenilor m-a întors în țară. Așa a și spus. Și iar contacuzinii aceștia care făcuseră complotul pe una demonizată, ei făcând rău pretutindeni și lăsând urme rele în multe locuri și cum ați văzut dintr-un lemn unde au persecutat maicile și ce au făcut, iar ei, ultimele rămășițe ale cantacuzinilor ucise noaptea în genunchi în fața stăpânitorilor cerând milă, fiind stare să renunțe la orice. Ce diferență! La prima vedere păreau că ei au biruit, dar de fapt tainic Dumnezeu l-a slăvit pe brâncoveanu și iată că îl slăvește și astăzi și îl cinstește și știm viața și îl cunoaștem și cine în țară nu știe pe brâncoveanu. Iar despre vieții ei, Mihai și Ștefan și alții din brâncoveni, cine știe? Foarte puțin. Dar, revin, mai mare rău decât atât, pentru toate aceste comploturi, pentru toate această psihologie, mod de viață, filozofie de viață, care s-a înstăpânit parcă între noi românii după acești ultimi contacuzini uciși, s-a luat domnia din mâna românilor și din clipa aceea până în 1821 la Revoluția Tudorului Admirescu au fost stăpâni peste noi fanarioții, greci din Fanar, pentru că românii, până și turcii s-au săturat cât de mult se ucideau și se vindeau între ei și se fărau între ei și se vindeau între ei. E și cred că asta e una dintre marile dureri și marile vicii ale noastre ca neam, de care trebuie să ne lepădăm și de care trebuie să nu le urmăm. De aceea, cu atât mai mult, cei care n-au făcut așa, cum a fost în Constantin Brâncoveanu, cei care n-au mers pe acest fel de a fi, nu au trăit așa, într-o continuă... Că ce putea face Brâncoveanu? Cum făceau mulți domnitori. Putea să-i stârbească, pur și simplu, pe toți cei care îi voreau rău. În 25 de ani avea el timp să știe cine îi vrea rău și cine... Putea să-i stârbească, cum au făcut mulți reci împărați. Cum făceau în mod obișnuit în lumea aceea. El n-a făcut asta. Cu atât mai mult virtutea brâncovenilor este mai mare când neamul din care se trăgea, familiile nobiliare, familiile boierești din care se trăgeau, practicau asta, o făceau constant. Așa se apărau. El n-a făcut așa. De aceea rămâne un chip care rămâne model pentru noi. Dumnezeu să ne ajute să-L trăiască.